13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Toma Pikettija Kapital u 21. veku govori se kao bestselleru iz oblasti društvenih nauka. Teze ovog francuskog matematičara i ekonomiste izazvali su veoma žustre debate, ne samo akademske, nego i mnogo šire javnosti. Najkraće rečeno, Piketty se sa timom saradnika bavio analizom i dinamikom raspodele bogatstva i nasledne imovine od 18. veka do danas. I ne samo to, studija na više od 1000 stranica donosi zaključke pa i svojevrsne predloge o perspektivama za 21. vek. Ovo će dakle biti naša tema o kojoj za emisiju Stepenik govore profesor dr. Radovan Pejanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i dr. Jelena Žarković-Rakić, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke i docentkinja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U studiju Radio Beograda 2, evo, pozdravljam Jelenu Žarković-Rakić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Evo, Jelena, predlažem da razgovor započnemo od svojevrsne biografije autora knjige Toma Pikettija, odnosno da čujemo koja su interesovanja ili koja vrsta obrazovanja je prethodila ovoj studiji. Rekoh da je studija, bez obzira što je on autor, rezultat značajnog tima i da se na njoj radilo 15 godina, iako je reč o vrlo mladom autoru za ovakvo delo.
Tačno. On trenutno predaje na Pariskoj školi ekonomije. Doktorirao je vrlo rano, sa 22 godine, i prvi posao dobio kao profesor na poznatom MIT, Massachusettskom institutu za tehnologiju. Da, kao što ste i rekli, knjiga je proizvod njegovog 15-godišnjeg rada i to sa grupom autora, među njima svakako najistaknuti Emmanuel Saez, profesor sa Berklija, i Anthony Atkinson sa Oxforda. Tako da kažem, ova tri imena su vrlo prepoznatljiva u ovoj temi nejednakosti u raspodeli dohotka i bogatstva. On je napisao pa više od 30 radova u vrhunskim akademskim ekonomskim časopisima, baveći se naravno ovim temama, a knjiga nekako povezuje sve to, sve ono na čemu je do sada radio. Naravno, ona nije pisana tehničkim jezikom i nju mogu da čitaju pored ekonomista i oni koji možda nisu u potpunosti upoznati sa modelima na kojima se knjiga zasniva, ali...
Čak i njena, oprostite što vas prekidam, prva namena knjige je da je namenjena najširoj publici. Dakle, građanima, pošto se sama ideja i teze oko kojih su ova, i zašto su ova istraživanja vršena, u stvari ispituju temelje demokratije. Da li se demokratija pod ovakvim uslovima modela neoliberalnog kapitalizma urušava ili može da se obnovi na neki od načina?
Da, to jeste jedna od tema koja se vlači kroz knjigu, ali ono što možda, mislim i da ste spomenuli u uvodu, dakle, ova knjiga jeste postala vrlo brzo bestseller ekonomski, posebno naravno kad je prevedena na engleski, u Americi se to pre svega desilo, bestseller New York Timesa. Zašto? Zašto je to tako? Pa ja mislim da je to prosto prava knjiga u pravo vreme, jer svedoci smo poslednjih godina nastajanja pokreta kao što su Okupirajmo Wall Street, Mi smo 99%. Dakle, on ovom knjigom hoće da kaže da to nisu nikakve patologije današnjeg vremena, nego da su to nekako strukturne odlike kapitalizma koje su se možda poslednjih decenija potpuno ogolile. Kriza je to dodatno ogolila, ali se to nije desilo nakon krize, već je to jedan proces, oni kaže, koji se posebno došao do izražaja poslednje 3-4 decenije. Dakle, kada jedan veliki deo populacije vidi da njihovi dohoci stagniraju, podaci pokazuju da pojedinci koji se nalaze negde u sredini raspodele dohotka, da pojasnim, taj dohodak se naziva medijalni, a on je niži od prosečnog dohotka, govorimo o Americi. Dakle, podaci pokazuju da poslednje tri decenije njihov dohodak je porastao svega 9%. Dakle, to nije ništa, ali nije ni nešto. No, u tom istom periodu se ukupna veličina privrede američke skoro udvostručila. Dakle, veliki deo populacije vidi da njihovi dohodci stagniraju, a s druge strane imate super bogate menadžere koji se oslikavaju u filmovima kao poput, ne znam, Vukovi sa Wall Streeta, i onda naravno da kada naiđe ovakva jedna knjiga, veliki deo populacije se osjeća nekako, prepozna se.
Moramo da kažemo i to da je ovo istraživanje vršeno na nešto više od 20 zemalja, uglavnom bogatih. E sad, zašto je taj izbor? Naprosto zato iz jednostavnog razloga što su podaci bili dostupni. Dakle, moglo bi se naći primedbe na to kako istraživanje, što ne znači da u budućnosti neće biti prošireno i na ostale delove sveta.
Ali, već on radi i za druge zemlje, recimo Latinske Amerike, samo što knjiga se, kao što ste rekli, bazira samo na...
Da, iako su tu u centru pažnje, rekoh, 20 zemalja, ali u suštini Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Države.
Pa da, prosto autor je raspolagao sa najdužim serijama podataka za te zemlje, ali u jednoj od, da kažem, u stvari najpoznatijih recenzija ove knjige koju je napisao ekonomista američki našeg porekla Branko Milanović, on s pravom kaže da možemo sa velikom verovatnoćom da pretpostavimo da će ovakav obrazac nejednakosti da se razvije recimo sutra i u Kini, znate, kada oni dostignu neke granice svog ekonomskog rasta, jer demografski rast već se usporava u Kini, to će imati posljedice na ekonomski rast, tako da možemo da pretpostavimo da će slični obrasci nejednakosti biti prisutni u tim zemljama, iako one nisu pokrivene ovom knjigom.
Da, kakvi su obrasci nejednakosti prisutni u Srbiji, to nam je svima vidljivo. U kom smislu može ovaj sadržaj biti poučan ili korespondirati sa stanjem u Srbiji?
Pa, ja mislim u onom delu koji Piketty obrađuje na kraju knjige, tu daje preporuke, iako je najviše komentarisana njegova preporuka koja se odnosi na uvođenje progresivnog poreza na kapital, on na samom početku kaže zašto misli da je to utopija. Jer naravno to je preduslov za to je saradnja između velikog broja zemalja na međunarodnom nivou, to je, pretpostavlja on, teško postići u nekom razumnom periodu budućnosti.
Da, zanimljivo je da nalazi razloge zašto. Na jednoj strani je nacionalizam, a na drugoj sebičnost i samodovoljnost pojedinih moćnih država.
Ali, kažem, te pretpostavke koje je neophodno ispuniti da bi se možda sutra došlo do nekog progresivnog poreza na kapital su, ja mislim, sasvim ostvarive i na tome se već na određen način radi, a one se i evo, i napravit ću vrlo brzo vezu sa Srbijom, one se odnose na to da se između pre svega razvijenih zemalja, i Amerika već ima jedan takav zakon, sličan postoji u Evropskoj uniji, ali je tu Amerika najviše odmakla, dakle razmena, međunarodna razmena bankarskih informacija o kapitalu koje posjeduju recimo svi stanovnici iz američkih država, razmena sa svim zemljama Evropske unije, tu se pre svega misli na Švajcarsku i na Luksemburg, u kojima se zna da najbogatiji imaju svoje račune, svaka zemlja mogla tačno da ima procenu koliko je bogatstvo, ako hoćete, ili kapital ili bogatstvo, kako naziva Piketty, sa kolikim bogatstvom raspolažu posebno njeni najbogatiji građani. Zašto je to bitno? A danas i za Srbiju. Dakle, kada se u većini zemalja zbog svetske ekonomske krize sprovode i naravno i nekih drugih, kod nas nije samo to bio razlog, već neki prosto politički...
Dobro, prostite, možda nismo pomenuli temu poreza, koja je također veoma aktualna.
Dakle, tema fiskalne konsolidacije koja je potrebna da bi se doveo u red visok javni i rastući javni dug. Dakle, Piketty također o tome govori pred kraj knjige. Da bi se teret prilagođavanja, dakle, ravnomerno rasporedio na sve građane, a ne samo na one siromašnije koje vide da se njihove penzije smanjuju, da se njihove plate smanjuju, dakle, da bi država, ona bi mogla kroz jedan ovakav porez, dakle, većim oporezivanjem svojih bogatih građana da teret krize prosto prilagodi na sve slojeve društva. Primer, mi on navodi lepo primer Grčke, dakle, takozvana trojka traži od Grčke da smanji poresku evaziju, pre svega da natera svoje bogate građane da plaćaju porez, i Grčka to želi, ali bez pomoći iste te trojke ona to nije, ili da kažem jednostavno saradnje na nivou evropskih zemalja, ona to nije u mogućnosti da učini, ako je njenim bogatim građanima vrlo lako da svoj kapital sakriju ne na Kajmanska ostrva, nego u druge evropske zemlje. Dakle, radi se o tome. Ono što Piketty predlaže jeste da napravimo, dakle, da se, naravno, zato on kaže utopija, da će to se desiti na međunarodnom nivou. Ajdemo za početak na nekim regionalnim nivoima, dakle, neka je to na Evropske unije ili recimo samo OECD zemalja, klub bogatih zemalja. Dakle, da se između njih razmenjuju takozvane bankarske informacije i da napravimo nešto što bi se zvalo finansijski katastar. Dakle, jedna finansijska transparentnost, da znamo koliko svaki građanin u jednoj zemlji raspolaže ne samo sa dohotkom, nego i sa celokupnom imovinom.
Da, što bi nesumnjivo bilo značajno i za postsocijalističke zemlje, pošto su i dohodci naglo obogaćenih ljudi, verovatno na bankovnim računima, i pa, da bi bio sakriven porez.
To je tema koja se s vremena na vreme pojavi u našoj javnosti i priča se o tome, a ne zna se dovoljno. Dakle, naravno, taj problem nema samo Srbija. Evo ima, sad sam spomenula Grčku, Kipar, poslednja kiparska kriza. Dakle, to su sve, mislim da pretpostavke o kojima on govori da bi možda sutra došlo do tog globalnog poreza na kapital su veoma važne i ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv toga. Naravno da je to politički pre svega teško ostvarivo, ali je opet pitanje on demokratije koje ste spomenuli na početku, finansijske transparentnosti, pravednosti, da li je pravedno da teret krize ili smanjenje javnog duga u narednih ko zna koliko godina padne samo na najsiromašnije građane.
Tu je velika tema i odnos ekonomije i politike i morala, ako hoćemo.
Pa da, svakako. I onda tu, evo, mi smo pripremajući se za ovu emisiju i spomenuli, dakle, da Piketty ističe značaj ponovnog vraćanja tema političke ekonomije, koja je kod nas prosto vezuje se sa marksizmom, pa onda nekako ljudi kažu, pa dobro, da li se mi opet vraćamo tim temama? Pa da, vraćamo se tim temama, ali sada na nešto drugačiji način. Dakle, Piketty svoje tvrdnje potkrepljuje veoma bogatim podacima i to je velika prednost njegove knjige. On čak u jednom poglavlju spominje i Marksa, govori o značaju njegove analize, ali kaže, njemu su tada bili na raspolaganju podaci iz nacionalnih računa koje on, nažalost, nije iskoristio. Da jeste, možda bi, kaže, njegova teorija bila preciznija i bolje predvidela budućnost. Dakle, kako bih rekla, predviđanja Pikettyja o raspodeli, o nejednakosti u raspodeli bogatstva i kapitala u budućnosti, koji će u 21. veku, nisu tako apokaliptična kao Marksova, ali jesu, da kažem, zabrinjavajuća, i zato on kaže, ako se nešto ne uradi u domenu javnih politika, prosto te razmere nejednakosti će postati nepodnošljive i pokreti koje sada vidimo, a koje smo spomenuli, okupirame Wall Street, će samo jačati.
Dobro, da, te pokrete vidimo, nažalost, najmanje u Srbiji, vidimo ih čak i u Bosni i u Hrvatskoj, vidimo ih i u okruženju. Vratimo se na knjigu, dakle, na nizu podataka, grafikona, tabela, Piketty prati, rekao smo, ovih 20 najbogatijih zemalja kroz 3 veka i pokazuje da se nasleđeno bogatstvo približava tome da bude presudno u 21. veku. E sad, šta je još zanimljivo, da je to na neki način vrlo retrogradno, jer se vraća na isti model ekonomski kakav je postojao u 19. veku.
Pa, on pre svega kaže, i on pravi tu kovanicu, patrimonijalni kapitalizam. Kaže, vraćamo se patrimonijalnom kapitalizmu, to znači kapitalizmu gde je značajan deo bogatstva najbogatijih zasnovan na nasleđenom bogatstvu, a ne bogatstvu koji su oni zaradili. I on kaže, vraćamo se onim nivoima koji su bili u razvijenim zemljama prisutni do početka 20. veka, I on kaže, u stvari samo je 20. vek bio na određen način izuzetak za čitav taj period pre i za period od 1980. pa do sada.
Što isto nije nevažno, dakle 1945. do 70. do pojave tačerizma, da, Regana, da. I do slabljenja praktično komunističkog sveta, već se 80. moglo nazreti da će doći do raspada. Dakle, mnoge u stvari ustupke nije se smilovala, da tako kažemo, kapitalistička elita za radne ustupke i milion drugih stvari koje karakterišu državu blagostanja, nego je to bio na neki način rezultat pritiska, takmičenja i hladnog rata.
Pa, da, on kaže da je 20. vek bio izuzetak, pa upravo zbog nekih događaja koje ste vi naveli, pre svega dva svetska rata koja su donela fizičku destrukciju kapitala, onda velika depresija 30-ih, gde su mnogi bogati bankrotirali, a onda naravno država je morala u periodu posle rata i da povećava poreze da bi napunila državnu kasu. Inflacija je u primjerima recimo Nemačke smanjila javni dug, što je bilo od koristi dužnicima na štetu kreditora, da, ali on kaže to su bili neki posebni događaji. Od 1980. ono što vidimo u razvijenim zemljama, to je pre svega pritisak ka smanjenju poreskih stopa za najbogatije građane, a onda i niz nekih drugih događaja. Naravno, mislim da je pošteno reći da Piketty, on možda ne posvećuje toliko pažnje, ali i tekako pominje faktore za koje on smatra da su odgovorni za ovaj rast nejednakosti, ne samo smanjenje tih poreskih stopa, pre svega on tu vidi problem i u obrazovnom sistemu koji nije uspeo da ide u korak sa globalizacijom, tehnološkim inovacijama koje su pre svega pogodovali visoko kvalifikovanim radnicima, išli na štetu nisko kvalifikovanih i zato, i to je isto jedan od razloga zašto oni nisu videli da njihove zarade rastu tokom čitavog ovog perioda od 3 do 4 decenije i onda se našli u situaciji u kojoj se danas nalaze. Dakle, on spominje niz nekih drugih institucija, ne samo poreskih, već i obrazovnih, koje su doprinele tome.
Naravno, ali to je pitanje države blagostanja koja je negovala besplatno, recimo, visoko obrazovanje i dostupnost tog obrazovanja svima, javno zdravstvo i tako dalje i tako dalje. Evo na primjeru opet Srbije i okolnih država možemo vidjeti da javno zdravstvo jedva da postoji, da besplatno obrazovanje ne postoji i tako dalje. Dakle, ono što se na zapadu urušava pomalo, kod nas se urušilo strelovitom brzinom.
Da, evo to spomenuli ste, dostupnost obrazovanja. U stvari, jedan deo njegove, značajan deo njegove knjige se bavi nejednakošću u SAD-u i on u stvari pokazuje da je tamo čak nejednakost u raspodeli dohotka mnogo više zabrinjavajuća nego nejednakost u raspodeli bogatstva ili, ajde da kažemo, nejednakost u raspodeli dohodaka od rada je mnogo veća upravo zbog ovih tendencija o kojima smo pričali, a to je narastanje bonusa menadžera firmi, dok s druge strane, rekla sam, ovi nisko kvalifikovani nisu uspeli da se prilagode u globalizaciji i tehnološkim inovacijama, obrazovni sistem to nije dovoljno ispratio, tako da on danas govori i mislim da je to takođe jedna važna poruka knjige. Naime, Piketty ne kaže, on ne tvrdi da je nejednakost sama po sebi loša. Dakle, postoji, ajde da kažemo, sad bi ja tu priču proširila, dobra i loša nejednakost. Šta bi bila dobra nejednakost? Dakle, sistem u kome vi vidite, koji vas podstiče da radite, da se trudite, tokom života zalažete i gde vi vidite da ako se više obrazujete, da vidite koristi od toga. Loša nejednakost upravo to, ako nemaju svi jednak pristup obrazovnim, zdravstvenim uslugama, ako ne postoji, ako je ta socijalna mobilnost u društvu smanjena, dakle ako ste vi rođeni u nekom predgrađu američkom, crnačkom, i ne možete tokom života da mnogo odmaknete od onoga gde su bili vaši roditelji, dakle socijalna mobilnost je smanjena, a podaci pokazuju da socijalna mobilnost jeste mnogo manja u Americi nego recimo u skandinavskim evropskim zemljama, onda je to loša, onda je to nejednakost koja šteti ekonomskom rastu.
Da, tu je otvoreno i pitanje koliko je američki model počeo da prevladava i u zapadnoj Evropi. U stvari je to pitanje, pošto je posleratni razvoj zapadne Evrope nije nikako išao u tom pravcu. Obrazovanje se i tada razlikovalo i pristup obrazovanju, javnom zdravstvu u odnosu na, recimo, američko pitanje u odnosu prema zdravstvu.
Pa, ja bi se ovde zadržala na temama nejednakosti. Dakle, i on govori da model nejednakosti koji se razvio sa američkim državama je drugačiji od onog u zemljama Evropske unije, jer upravo kao što sam rekla, u Americi je mnogo veća nejednakost u raspodeli dohodaka od rada.
Oprostite, Bugarska i Rumunija su također zemlje Evropske unije, dakle on se ne bavi njima, bavi se zemljama zapadne Evrope.
Tačno, da, vi ste preciznije rekli, da, u odnosu na razvijene zapadne zemlje, zapadne Evrope, tako je. Tako da on govori o tom nekom novom modelu nejednakosti koji, kako on kaže, više nije zasnovan na zaslugama, već, opet da ga citiram, postaje najgori od svih modela.
Da, i čak se vraća na primere iz literature poput Balzaka, Jane Austen u Britaniji, koji su vrlo dobro ilustrovali pre više od 100 godina ono što se danas primećuje. Dakle, on generalno, rekli bih, da dovodi u pitanje zagovornike neoliberalne ideje i prakse da su svojinska prava, slobodno tržište i konkurencija dovoljni da omoguće pravedno društvo. Mi smo tu, taj trio, te tri mantre, barem ideološki slušamo već 25 godina, a u praksi svi jako dobro znamo kako se živi.
Ja moram da kažem da on ni na jednom mestu u knjizi ne dovodi u pitanje ove, da kažem, osnove razvijene tržišne privrede, dakle zaštita svojinskih prava, konkurencija. On to zaista nigde ne dovodi u pitanje. Nisam sigurna ni da se bavi time da li je to dovoljno. Prosto to da li jeste ili nije, to nije tema njegove knjige. On samo kaže da su potrebne neka nova rešenja da bi se ove razmere nejednakosti umanjile.
U svakom slučaju, mi imamo indicija po kojem smo videli iz raznih njegovih postupaka i mimo ove knjige da je on blizak, eto uslovno, levičarskom stavu. On je naime bio član socijalističke partije, odbio odlikovanje visoko francuskog predsjednika nakon što je ovaj odustao od poreskih reformi. Rekao je u nekoliko intervjua da je mnogo bliži Sirizi ili Podemosu nego aktualnoj bilo kojoj zapadnoevropskoj vladi.
Tačno, on ne krije da je levič, ali i kao što ste rekli, odbio je odlikovanje francuske države jer smatra da trenutna francuska vladajuća partija nije dovoljno doprinela rešavanju ovih pitanja nejednakosti koje on smatra da su veoma bitna. Svakako, ali ja bih nekako volela, i to ja uvek kažem svojim studentima, dakle, nemojte birati knjige ja imam recimo jednu lepu grupu studenta koji za sebe kažu da su liberali. I ja to cenim. Dakle, ja njih savjetujem da čitaju razne knjige, i Hajeka i Piketija, i ne kažem da tu treba, da još su mladi da bi sada se, da kažem, odlučivali. Dakle, to da li je on levičar ili ne, mislim da nije toliko u ovom trenutku bitno koliko da je on zaista svojim istraživanjima doprineo da se ovo pitanje nejednakosti više osvetli i da se opet vrati, da kažemo, u centar ekonomskih debata.
Dakle, jer zašto sam ovo rekla, ne zato što je to od epohalnog značaja, da li je on levičar ili nešto drugo, ali u svakom slučaju to se u čitavoj ovoj knjizi vidi, da ne postoji ekonomija ili, kako on kaže, politička ekonomija bez vrednostnih orijentacija. Da je ekonomija društvena nauka koja teško može da da rezultate ne radeći sa ostalim društvenim disciplinama poput sociologije, istorije, filozofije. Čak na nekoliko mesta kaže ovo nije striktno ekonomska knjiga, a on to ima da pravo da kaže jer je prvenstveno matematičar i može da stane iza svojih reči, i da je ekonomija nauka koja i treba i jeste jako je povezana, i to naprosto na neki način ova knjiga raskrinkava tu povezanost ekonomije sa politikom i tu na neki način ideološku masku toga kad ekonomisti od sebe prave eksperte koje niko ne razume.
Pa da, kao što ste rekli, on je i matematičar i mnoge od svojih teorija je razvio koristeći, da kažem, klasičan ekonomski aparat, ali on isti želi da u knjizi istakne znači saradnje ekonomije kao nauke sa drugim društvenim naukama, istorijom, i zato se i trudio da prikupi što je moguće duže serije podataka i da empirijski pokaže neke relacije koje smo možda do juče verovali da u teoriji važe, a i on, moram da kažem, se ne zazire od izazivanja velikih ekonomista i od opovrgavanja nekih teorija za koje, dakle, on smatra da oni tada kada su formulisali te teorije nisu raspolagali dovoljno dugim serijama podataka kao što on sada raspolaže, tako da mislim da je to jedan lep spoj i empirijskog i teorijskog rada.
Da, rekli smo da knjiga ima skoro 1000 stranica, ogroman broj grafikona, tabela, koji svaku tezu ilustruju. Osim toga, on sam na nekoliko mesta kaže da je knjiga više poziv za raspravu nego neka konačna rešenja, što je uostalom i svojstvo ljudi koji se bave bilo kojom oblašću nauke na najozbiljniji način. Međutim, knjiga je, u tom smislu bih voljela da još nekako u tome stavimo naglasak, povezuje ne samo tu interdisciplinarnost različitih društvenih nauka, pa i egzaktne matematike, nego i ispituje suštinu evropske demokratije.
Pa da, to je ova tema o kojoj...
Neki kritičari bi rekli, on samo zagovara povratak države, blagostanja i ništa drugo. Jel? Dakle, može se svašta teorijski ili ideološki iščitati iz toga, ali...
On, moram da kažem, vrlo precizno kaže u zaključku da, recimo, ako bi se sutra i uveo ovaj progresivni porez na kapital, on kaže to, on smatra da ne bi trebalo da se iskoristi za finansiranje države blagostanja, već, kao što sam rekla, on misli da bi to bilo jedno pravedno i efikasno rešenje za krizu javnog duga sa kojom se suočavaju mnoge zemlje evropske, Grčka, Italija, Španija, Portugal, i za rešenje nekih budućih bankarskih kriza poput ove u Kipru, na Kipru. Tako da, ali ne i za finansiranje. Mislim, država blagostanja nije ni nestala iz evropskih zemalja i nema izgleda da će skoro i da nestane, ali kažemo, on vrlo precizno kaže da ne treba da se iskoristi za finansiranje toga, već pre svega cilj je, dakle, postizanje jedne finansijske transparentnosti, što je i osnova, da kažem, jednog više demokratskog društva nego što je sada. Dakle, mi imamo pravo da znamo koliko svaki naš građanin, kolikom imovinom raspolaže, i drugo, kaže, zašto bismo mi koji plaćamo porez, da li smo mi možda budale, to koristi kao eksplicitnu reč, dakle, budale u odnosu na one koji drže svoju imovinu, svoj novac u nekim računima. Dakle,
šta vi u tom smislu možete i šta govorite na fakultetu studentima kad je reč o porezima u Srbiji? Recimo, najobičajnija stvar da idemo kod stomatologa i da ne dobijamo račun. Imali smo štrajk advokata koji ne žele da izdaju račune i tako dalje i tako dalje.
Pa ja moram da kažem da poreska politika koja se vodila u Srbiji od 2000-te, mislim, mi danas imamo i taj sistem možda samo malo promenio 2007. pa na ovamo. Dakle, to je jedno potpuno odsustvo progresivnosti, što bi možda bilo neobično za jednu zemlju koja je nekad, jel tako, bivša socijalistička zemlja i koja neguje, da kažem, tu neku jednakost prema građanima. Dakle, naš poreski sistem ima svako skoro odsustvo progresivnosti, vrlo mali taj neoporezivi deo, tako da...
Da li je uopšte transparentan? Meni kao građaninu nije transparentan. Da li je vama kao stručnjacima taj poreski sistem transparentan?
Znate kako, on je, da kažem, vrlo jednostavan, ali evo, kada govorimo već o tim progresivnim poreskim stopama, mi imamo samo dve, to je 10 i 15%, na one koji imaju, da kažem, više dohotke, ali to plaća samo 1% građana. Govorimo, dakle, o porezu na dohodak. Porez na kapital je trenutno u svim evropskim zemljama nizak, pa i u našoj. Zašto? Upravo to, zato što je kapital u stanju da lako pobegne iz zemlje.
Nemoguće u zapadnoevropskoj zemlji bilo koju uslugu dobiti kod stomatologa, recimo, ne dobiti račun. Na temelju čega možeš da se žališ na eventualni rad?
To sad govorimo, da, o postojanju sive ekonomije, za koju, evo, i trenutna vlast kaže da se bori, tu jesu učinjeni određeni pomaci u borbi protiv sive ekonomije, ali ona je i dalje vrlo velika. Znate, mi 30% našeg bruto domaćeg proizvoda potiče iz sive zone, 24% ljudi, dakle, skoro jedna četvrtina radi u neformalnom sektoru, tako da je to i dalje ogroman problem, a to ima implikacije za našu državu blagostanja, koja je zaista minimalna, ali upravo zato što ona nema odakle da se finansira.
Dobro, evo, preporučujemo, inspirativno je čitati Toma Piketija i Kapital u 21. veku. Jelena, hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Thank you.
Dobar dan profesoru Radovanu Pejanoviću u Novom Sadu. Dakle, razgovaramo o knjizi Toma Pikettija, Kapital u 21. veku. Vi ste profesore urednik edicije Numus u akademskoj knjizi koja je ovo delo odabrala za prevod. Dugo jedna knjiga, da tako kažem, iz društvenih nauka, a naročito sadržaj koji se tiču ekonomije, nije izazvala ovako veliko interesovanje. Kako vidite, zašto je to pošlo za rukom Tomu Pikettiju i njegovom timu?
Pa, dobar dan pre svega želim. Zahvaljujem se na pozivu i zadovoljstvo mi je da učestvujem u vašoj emisiji. Mogu da kažem da zbilja sa zadovoljstvom ističem da sam urednik izdanja ove knjige koje je akademska knjiga i mislim da je izdala, jeli, smatram to njenim velikim poduhvatom i velika svaka čast i velike pohvale urednici Bori Babić. Mi smo evo izdali ovu knjigu prethodno velikog Nobelovca Štiglica Slobodan Pad prošle godine. Ova knjiga je izazvala veliko interesovanje u svetu, postala je pravi bestseller jeli u svetu, objavljena je u Parizu 2013. godine, a kažem, postala je svetski bestseller prema New York Timesu, jer je prevedena recimo na 30 jezika, prodato 1,5 milijuna primeraka, izazvana velike polemike. Zašto? Zato što je pre svega reč o jednom mladom, talentovanom, izuzetno talentovanom autoru, ekonomisti, francuskom ekonomisti koji je doktorirao sa 22 godine, koji je napisao jedno tako kapitalno delo sa jednom izuzetno ambicioznom, pretencioznom temom kao što je Kapital 21. veka. I odavno se takva knjiga nije pojavila, jeli, on je faktički to je nastavak jeli velikih dela klasika ekonomije kao što su jeli Karl Marx,
Adam Smith,
jeli David Ricardo, Petty i tako dalje, koji su jeli obrađivali tako velike teme, tako intrigantne teme, tako aktuelne teme kao što je ova tema Kapital 21. veka, odnosno, moglo bi se i drugačije reći, pitanje ili kapitala, bogatstva i nejednakosti. Nejednakost je li kao jedna ključna odrednica modernog društva. Društva 20. druge polovine 20. i evo početka 21. veka. To je ono što obrađuje Piketty, to je ono što su ljudi prepoznali i zbog toga je on toliko popularan, jer to je ono što tišti modernog građanina, modernog čoveka, kako i moderno društvo, kako podneti ovu sadašnju i dosadašnju nejednakost koja pritiska savremeni svet, savremeno društvo.
Da, ako uzmemo u obzir da je ta nejednakost, ako izuzmemo Sjedinjene Države gde je ona sigurno ozbiljna, ali u zapadnoevropskom kontekstu ona je svakako bitno manja i bitno podnošljivija nego u postsocijalističkim društvima, a naročito u državama bivše Jugoslavije, šta da mi tek kažemo o ovom fenomenu rastuće nejednakosti?
Jeste. To je posebno, kažem, evo, što kažu Sjedinjene Američke Države, u tome naravno prednjače. To je jedno masovno raslojavanje u kojoj šačica jeli mali broj ljudi drži ogromno bogatstvo jeli nasuprot mase ostalog stanovništva koje živi. Kada je Amerika u pitanju, to je ipak sačuvana koliko toliko srednja klasa, ali kad su pitanje zemlje u tranziciji, odnosno zemlje na Balkanu, bivše ex-Jugoslavije, tu je došlo do taj takozvani divlji balkanski kapitalizam, doveo do drastičnog socijalnog oslojavanja, do nepodnošljive nejednakosti u kojoj zbilja mali broj ljudi drži ogromno bogatstvo, a ostalo stanovništvo se nalazi na ivici siromaštva ili u velikoj bedi i siromaštva. I tu se postavlja pitanje kako izdržati, kako dalje to društvo da funkcioniše. Kažem, to je jedan globalni problem koji Piketty postavlja čak i u razvijenim zemljama. On je analizirao razvijene zemlje, njegov fokus interesovanja su visoko razvijene kapitalističke zemlje i on je došao do globalnog zaključka da je budući razvoj modernog društva nepodnošljiv u takvim uslovima nejednakosti, odnosno sa takvim odnosom između kapitala koji se umnožava, oplođava po izuzetno visokoj stopi, profitnoj stopi i rasta rada, odnosno dohotka od rada koji neuporedivo zaostaje za dohocima od samog kapitala, koje uključuje naravno tu u te dohotke od kapitala spadaju fenomen vlasništva nad kapitalom koji dovodi do, kako Piketty kaže, novog tipa, do onog kapitalizma, naslednog kapitalizma koji je bio karakterističan za 19. vek, koji je Marx nazvao parazitizmom kapitalizma, u kome se živi veoma udobno i veoma raskošno na bazi vlasništva nad kapitalom. E to je ono postavlja kao ključni problem Piketty, i on naravno on je napravio jednu ozbiljnu analizu, njegov metod rada je zasnovan na jednoj serioznoj analizi statistike preko 20 zemalja i analizirao je period u vremenskom periodu 19. 20. i 21. vek. Dakle, jedan izuzetno veliki vremenski raspon i tu je on analizirao kako se kretao dohodak od kapitala, odnosno šta se dešavalo, kako se oplođavao kapital, a i na osnovu čega je dolazilo do toga i šta je u svemu tome, gde je u svemu tome rad, radna snaga, odnosno dohodak od rada.
To su na neki način teme koje smo već pokrenuli u razgovoru sa Jelenom, ali profesore, evo vas bi upitala, rekli ste da je knjiga izazvala s razlogom velike polemike, može se reći na globalnom nivou u svim akademskim centrima u svetu, ali ona nije nezapažena i kod nas, i bilo je dosta i kritičkih prikaza i negodovanja povodom sadržaja ove knjige. Kako bi mogli razvrstati te dve, ajde uslovno rečeno, struje polemike za i protiv načina na koji je svoju studiju uradio Piketty sa saradnicima?
Da, pa on je izazvalo velike polemike zbog toga što se stvorio strah koji je mnogo zahvatio zbog činjenice da je Piketty argumentovano razrušio mit o tome kako su ogromna bogatstva zasluženo stečena. Naime, Piketty je svojom analizom udario u taj moćni i već dugo primenjivani i prisutni koncept razvoja ljudskog društva, to je neoliberalni koncept razvoja. Taj i takav koncept koji je krenuo negde od 70. godina prošlog veka i koji je značio kraj ere društva blagostanja ili društva zasnovano na kenzijanskoj doktrini takozvanog državnog kapitalizma, značio je totalno prepuštanje sudbine razvoja ljudskog društva to moćnoj instituciji, moćnom mehanizmu koje se zove tržište. I to je dovelo naravno do ovih ogromnih nejednakosti u razvoju, do jedne strane polarizacije ogromnog rasta bogatstva sve manjeg broja pojedinaca i sve većeg siromašenja ogromnog broja ostalog dela stanovništva. I taj neoliberalni koncept se grčevito brani i dan danas, i on ima moćne protagoniste u razvijenim zemljama kao što su SAD, u mnogim institucijama kao što je Međunarodni monetarni fond jeli, i tako dalje. I onda je Piketijeva knjiga jeli, dovela do toga da se jednostavno otvorilo to pitanje šta i kako jeli, da šta, se, šta i kako će se dalje dešavati sa društvom, odnosno dovelo je do toga da se jeli, postavlja pitanje da li je moguć razvoj, da li je razvoj ljudskog društva na tom neoliberalnom neoliberalnom konceptu. Zbog toga su neoliberali krenuli otvoreno u napad na Piketija, na njegov Kapital 21. veka, optužujući ga za pristrasnost takozvanoj crvenoj ideologiji. Napali su sve one koji dovode u pitanje bilo koji aspekt dogme o slobodnom tržištu. Jeli, i Krugman, čuveni ekonomista, Nobelovac, je braneći Pikettija upravo u njegovoj prikazima njegove knjige i objašnjavao i govorio da se krije, u stvari da se kriju te vrste interesa moćnog kapitala koji gospodari svetom, interesa multinacionalnim kompanijama kojima ne odgovara razotkrivanje istine, posebno postavljanja takve hipoteze da je budući razvoj ljudskog društva neodrživ i nemoguć na takvim osnovima, odnosno u takvim uslovima jeli, kada se stvaraju takve socijalno-ekonomske i imovinske nejednakosti u ljudskom društvu.
Da, ili mogli bi reći da u stvari dobro plaćeni ekonomisti braneći svoj lični interes tvrde da brane opšti.
I naravno, tu su moćni protagonisti ti neoliberali, to je, oni imaju svoje predstavnike i među intelektualcima, među raznim centrima, među jeli, raznim institucijama koje grčevito se brane, čak proglašavaju Pikettija, ne znam, neomarksistom, crvenim ideologom, čak neki evo i kod nas smatraju da je takvo delo opasno. Onda često jeli, pokušaju da vulgarizuju, da umanje njegov značaj, da je to nešto što ne zavređuje neku veću analizu, da je to površno. Međutim, Piketty, ono što je interesantno i to je veličina te knjige, on je inače veliki ekonomista i koji poznaje odlično i kvantitativnu ekonomiju, ekonometriju, matematiku i ekonomiju, ali je to sve onaj jedan vrlo razumljiv jezik i to je ono što ne odgovara neoliberalnim predstavnicima neoliberalizma, što tu knjigu mogu da čitaju gotovo i građani koji nemaju neko veliko obrazovanje ekonomsko. Ona je prijemčiva, ona je pristupačna, ona je fin stil, pojednostavljeno objašnjava sve fenomene modernog društva i ulazi u srž problema, ulazi dakle u uzroke zbog čega se to dešava. Naravno, sve optužbe koje idu na teret Pikettija su netačne. Piketty je jedan modern intelektualac, jedan pametan intelektualac, za razliku od Marksa, on jeli, ne propoveda nekakve revolucionarne metode rušenja društva, rušenje sistema. On je čak prokapitalistički ekonomista koji se zalaže za reforme kapitalizma. On smatra da moraju se izvršiti duboke promjene u ekonomskoj politici, u različitim aspektima ekonomije.
Ali i apropo ekonomije, evo, citirat ću ga na jedno mjesto, on kaže da su ekonomisti izgubili mnogo vremena pokušavajući da nas uvere da su izmislili ekonomsku nauku i praveći od sebe eksperte, toliko naučne da ostatak sveta ne može da ih razume. I on dalje kaže, to nema nikakvog smisla, jer između ekonomije, sociologije, istorije, pa i etike ne možemo da povučemo jasne granice. Dakle, njegova ideja da su jeste u stvari, što ovom ogromnom knjigom i obimnim radom pokazuje, da su pitanje financija, javnog duga, poreza, kamatnih stopa, stopa rasta i sva slična pitanja u stvari pitanja koja se tiču svih građana i da su ona u suštini demokratskog suvereniteta i javnih rasprava.
Da,
ukoliko
upravo
njih nema, onda ne možemo govoriti ni o demokratiji.
Tako je, upravo to, on vraća ekonomiji tu kvalitativnu metodu iz istraživanja koje je dosta još od strane iz 19. 20. veka, takozvani građanski ekonomisti su izbacili kvalitativni metod istraživanja i ubacili kvantitativni metod istraživanja i pretvorili ekonomiju, faktičku ekonometriju, čak u novije vreme ekonofiziku, po kojoj je ona slična prirodnim naukama i nema tu vrednostnih sudova, to je tako i tako, izračunala se optimalna tačka racionalnosti, tako da. Međutim, on je uveo, on je vratio jeli, da ekonomija onoj njenoj izvornosti, onaj kraljica društvenih nauka, ona dolazi do vrednostnih suda, a vrednostni sudovi su da nešto nije došlo dobro u društvenim odnosima. On je udario u osinjaka, osinjak je kapital odnos koji da neoliberali nisu dirali, kapital odnos je nešto što je idealno. E on kaže kapital odnos je nešto što nije dobro. I tu je on približio, odnosno kvalitativnim metodom istraživanja, on je došao do zaključka da ekonomija može i treba da donosi vrednostne sudove o tome da li je ovaj sistem dobar ili nije, šta ne valja u tom sistemu, šta treba menjati u tom društveno-ekonomskom sistemu koji podrazumije i ekonomski, politički, pravni, i moralni i svakakav sistem. I tu taj široki pristup, taj kvalitativni pristup, to je ta nova vrednost njegovog pristupa i to je to što smeta neoliberalnim i ostalim nekakvim građanskim ekonomistima koji, kažem, hoće ekonomiju da pretvore u jednu tehničku, prirodnu disciplinu kod koje je sve egzaktno i sve se zna i sve može da se izračuna i koja nam služi upravo zato da nam pokaže kako možemo bolje da živimo, više da zaradimo i tako dalje. Međutim, ona ne ide, Piketty ovom knjigom dokazuje tu socijalnu dimenziju ekonomije koja je jako važna, jer ne možeš ti stvoriti tako bogatstvo s jedne strane, a ostaviti bedu jeli, s druge strane, a ostati neutralan i ne ulaziti u duboke društvene odnose, to nije ni korektno, a ni intelektualno pošteno. I to je to intelektualno poštenje i to je ta širina Pikettyjeva koja je samo kvalitet plus. I to je ono što i običnom čovjeku danas treba. Mi živimo u vreme i laži, iluzija, obećanja, prevara, intelektualni, svakakih drugih. Biće nam bolje, samo se strpite, samo stegnite kaiševe i tako dalje. Raznorazne teorije se proture, on ide pošteno i govori da sadašnji model rasta, razvoja, egzistencije nije dobar. Nije dobar zato što rađa takve nepodnošljive, neodržive nejednakosti i pri čemu država jeli, sve to pusta i on smatra da se moraju napraviti radikalne reforme. Ali on ide na to da se te reforme moraju na makronivou, dakle, globalni problem zahteva i globalna rešenja. Ne može se na nivou nacionalne države doneti, recimo, jedna od ključnih mera njegovo je to sistem oporezivanja, progresivno oporezivanje. Ti možeš doneti u jednoj državi progresivne poreze, ali tada će ti kapital pobeći u drugu državu. On navodi primjer takozvanih offshore država gde se vrše poreske krađe. I navodi primjer Luksemburga, mi dobro znamo, Juncker je iz Luksemburga i Luksemburg je postao razvijena zemlja zato što je vršio poresku krađu i privlačio kapital na bazi manjih poreza jeli, i koji je dolazio i tako se razvijelo, ali su mnoge zemlje to pokušajima te poreske politike gubile. Tako da on smatra da se mora napraviti konsenzus na globalnom, na svjetskom nivou i primeniti te mere, radikalne mere, kako bi se obuzdalo divljanje kapitala, odnosno divljanje bogatstva na osnovu kapitala i tih nepodnošljivih i neodrživih socijalnih nejednakosti ili uopšte nejednakosti u bogatstvu.
Hvala vam, profesore. Nesumnjivo da ovdje nije reč samo o jednom velikoj knjizi, velikom radu, nego jednom realnom projektu koji već pomalo prerasta u pokret. Na neki način on to i ovom knjigom pokazuje, naime ona se u originalu i na francuskom i na engleskom jeziku može čitati, dostupna je u PDF-u, na srpskom jeziku je dostupna u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Još jednom hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama. Hvala vam.